dragi renesančniki, danes pa ena nova stvar, spet. Jaz sem pa pelala v zakulisje programa Postani freelancer.si. V torek smo imeli govorilne ure z našim kolegom Jakom Bertnikom. Jaka je vrhunski strokovnjak na področju cold outreacha, B2B prodaje, pa tega, kako se dela stvar, ki se imenuje account-based marketing, oziroma da si izbereš par tarč, ki bi jih rad v podjetjih naslovil, pa da to uspešno prodaš. In kaj mi je pri Jaka to bilo najbolj fascinantno, se, ok, Jaka je delal tudi za Microsoft, pa za ful dobre firme prej, ampak na enem projektu, ki so pa mi da skupaj delala, je pa on v bistvu naredil za 5-6 milijonov pipelina. In jaz sem bila tako z eno kampanjo, tako Jaka, kaj, daj, povej nam, kaj ti delaš tako prav in danes sem vesela, da lahko to znanje delim tudi z vami. Tako da, Jaka, evo, izvoli.
V glavnem predajam poslovni razvoj, ko malo bolj na freelancer style. Kaj bi danes pogledali je v bistvu B2B proti B2C-ju, ICP oziroma Ideal Customer Persona, da vemo pač, kdo je naš pač nekak ciljni kupec oziroma decision maker, ki ga iščemo, kako nekak sestavimo messaging, kako komuniciramo z temi decision makerji, in pa kako pa narediti nek prospect list in to v bistvu uporabljati kot nek CRM naprej, ker pri B2B bolj gradimo v bistvu odnos na long term in zaradi tega moramo tudi pač imeti več nekak kontaktov z pač decision makerjem, ni samo tok transakcijsko enkrat ali dvakrat, ampak je to dejansko res odnos, ki gradimo mesece, leto in tako naprej. B2B versus B2C. Koliko sem rekel, prvi to bil, vedno hočemo zgraditi pač relationship. Kako hočemo biti pozicionirani oziroma videni kot nek svetovalc, kot nek tehnični strokovnjak, če prodajaš software, če si, ne vem, če si bolj dizajner ali pa kaj podobnega, hočeš biti viden kot vodilni, mogoče bolj na umu področju. Ne nujno vodilni, ampak dovolj dober, da te decision maker na drugi strani vidi kot nekoga, ki mu lahko zaupa in na tem področju vada. Ponovati je good, da si najdeš neko nišo, v kateri deluješ, ne rabiš nujno delati samo v oni niši, ampak hudo je in vedno se bo nekako preodločil zate, če bo videl, da delaš ti recimo prav videe za nepremičnine, kot pa če delaš samo videe za kogarkoli. Hkrati se zavedamo, da tako, kot sem rekel, gradimo odnos, prodajni cikli so dolgi, ni pač tak nekak full quick nakup, ampak je ponavad to grajenje odnosa lahko poteka ali pa prodajni proces lahko poteka karkoli med neki tednov, ampak večkrat je to par mesecev, kdaj je to lahko celo leto ali več. Poleg tega, zakaj hočemo zgraditi odnos je, ker je veliko ljudi upletenih tukaj, veliko nekih pač decision makerjev oziroma pač deležnikov in vsak ima ful pomembno vlogo pri temu, ponovati je v firmi tako, da ni, da rabiš prideti samo do direktorja, ampak mogoče bo, ne vem, to odločitev sprejel nekdo v marketingu, potem bo to potrdil CFO, pa mogoče še CEO ali pa owner, vse odvisno od velikosti podjetja. Skratka, več deležnikov je noter in vsi so do neke mere pomembni. Je pa ful dobro, da se zavedamo, da imamo vsaj enega, ki je tako nekak naš champion in to je bistovna oseba, ki si najbolj vzpostavil odnos z njim in nekak najbolj verjame zaupavate in on je tist, ki puša ta deal v bistvu naprej. On puša to naprej oziroma toliko verjame vate, da bi res hotel, da ti prideš v to firmo, da boš tam delal kot freelancer ali pa karkoli. Ne rabi to nujno ful vodilna oseba, ne rabi to direktor, ne rabi to lastnik, ampak tudi če iz nižji dol ima lahko ful pomembno vlogo ta champion. Tako da ja, glavni odnos je zgraditi relationship, credibility, biti pač autentičen, pristan in ne pač sfejkan. Tako da ja, to. Kakšen mindset imamo tukaj je, da dober je, da smo kot nek svetovalc, da res promo pomaga, ter zgledamo, kako lahko deliveramo value in nikakor ne rabimo sploh toliko hard selat. Vedno gledamo, kako provajdamo value, kako pomagamo, kako konsultamo. In se mi zdi, da s tem mindsetom si tudi znebimo nekega tega pressure-ja, ki ga velikrat lahko imajo ali pa imamo nekateri pri prodaji. Tako da, ko se enkrat zaveš, pa res verjameš, da ljudem s tem, kar pač jim boš prodal ali pa izvedel, da jim res pomagaš, takrat se ti pač naredi ful velik shift in ti je vse ful lažje. Da pa prideš do tega, je pa ful pomembno, da res narediš research in da veš, kam se pozicionirati, pa kje si najde dober market fit ali pa ga potencialno boš. In na ta način v bistvu preparaš ful časa, kjer okoli decision makerju si na vezi. Ker dejansko mu boš pač sprašoval, ga boš relevantno vprašanje, pomagal mu boš na relevanten način. Večja verjetnost je, da se ti bo odzval, in tako naprej. Ideš pa pač kul na splošno, in ti si naredil toliko researcha, ne veš, s kom govoriš, ne veš, kakšne izzive ima ta oseba, ne veš, kako mu lahko pomagaš, je pa pač pol velik, pač težji. Tudi potem večkrat prideš do nekega, ne vem, odpora, ljudi ne zanima, a me lahko pustite na mir, a mi lahko napišete ali karkoli. Tako da research definitivno pomaga, sploh da se pač bolj pozicioniraš, najdeš boljši market fit, da vidiš, kje si ti res lahko najbolj koristen s svojim produktom ali postoritvijo, da dosežeš tudi največji impact, da zaslužiš pač več cash-a tam, da delaš z ljudmi ali pa v neki industriji, ki ti enostavno tako, ne vem, energijsko ali pa mentalno pač bolj ustreza, nekaj v tej smeri. In kaj je še tukaj pomembno, je, da sales, vsaj jaz, pa verjamem, da bi se še marsikdo pač strinjal, vidim kot neko mešanco med umetnostjo in znanostjo. Oziroma, kaj tukaj mislim, je, da velikokrat se nam zdi, da ne vem, smo neko, imaš nek pitch ali pa neko predstavitev, pa upaš, da si to ful dober, pač povedal, kdaj imaš srečo, pa je malo bolj, kdaj ni tako dober, ali pa na drugi strani imaš nekoga, ki si mu ful všeč ali pa v redu, pa te pač pol izberejo. Ampak na koncu dneva je še vedno ful pomembno, da vložiš noter ure, da pošlješ ful mailov, da pošlješ ful LinkedIn sporočil, da narediš ful klicev, da delaš outreach. Še vedno je na koncu pač to neka statistika in več, ko boš noter vložil pač časa in truda, večja verjetnost je, da boš imel pač konvržne oziroma da boš pač prišel do strank. Sploh zanimivo je to pač v večjih pač firmah, ki so prodajne procese naštudirale res v nulo in jih pač breakdownale čist do, res so jih sistemizirale do zadnjega maila in vsak moving part je res pač naštudiran. Kaj tukaj mislim je, da pač večja podjetja, sploh ne vem, kakšna tehnološka, v katerih sem deloval, imajo to sposobnost, da znajo ful dobro forecastati oziroma znajo ful dobro predvideti, koliko bojo naredile prometa v nekem letu z direktno outbound prodajo, ampak to naredijo tako, da dejansko vejo po vsakemu kanalu točno vejo, kakšen conversion rate imajo in zaradi tega, ker vejo, kakšne conversion rate imajo, vejo, da morajo narediti toliko klicev, poslati toliko mailov in narediti oziroma poslati toliko LinkedIn sporočil, da na koncu pridejo do tega, da bo recimo ena izmed 10 strank ali pa dve izmed 100 strank, ki jih ti pokličeš, da bosta kupila od tebe, veš, da bo recimo, ne vem, izmed 100 mailov, ki jih pošlaš, jih bo 5 konvertal v stranko in da bo average sale value pač recimo, ne vem, 20-30 tisoč evrov. In zaradi tega, ker veš te stvari, veš, da če boš naredil 100 klicev, 3 konvertajo, vsak konverta je 30 jurjev, je to na koncu 90 jurjev revenue. Tako da na koncu imaš neko čisto statistiko in veš, da aha, danes moram narediti toliko klicev, če hočem, da bom v tem mestu toliko pa toliko prodal. Tako da lahko dejansko breakdownaš in iz tega vidika se mi zdi, da je sales lahko res art science. Skratka, delaš, da vlagaš noter repetične, delaš na temu, da dejansko narediš to pa to klico na dan, da narediš oziroma pošleš to mailov na dan, na drugi strani pa da gledaš, da se res izboljšuješ ti kot posameznik, personal growth, da imaš boljši pitch, da imaš boljši value in tako naprej. Tako da ja, zaradi tega je to pomembno, da follow-upamo. Se mi zdi, da veliko folka dela outreach, in mentaliteta odzadi za tem outreachom je, da jaz sem poslal nekomu sporočilo, ga je videl in mi je odpisal, ne zanima jih, raj ne bom pač težil. To je res do neke mere, ampak statistike kažejo, da večinoma ljudje ne odgovorijo pač pri outbound sporočilih, to se pravi mišljeno outbound oziroma cold, da pišeš nekomu, ki te ne pozna oziroma nimaš zgrenega odnosa z njem. da taka sporočila, nam taka sporočila ljudje odpišejo šele po 5 ali več sporočilih. Čeprav te ful rabijo, oziroma jim ti napišeš, hej, rabite dizajnerja, in oni so tako, in oni si mislijo, hej, v bistvu res rabimo dizajnerja, ampak zaradi tega, ker živimo ful busy life in imamo ful nekih stvari in dobimo ful mailov in smo overwhelmed, ne uspemo odpisati, imamo kakšne objections, pa se nam ne da, skratka, nima veze. Ful enih razlogov, zakaj ne. In zaradi tega je tako pomembno, da follow-upamo. Da na lep način vprašamo, hej, a ste uspeli videti moje sporočilo, hej, a bi vas zanimalo. Skratka, pa nismo samo tako transakcijski, da smo tako, oziroma egoistični, da smo tako, hej, zakaj mi nisi odpisal, ampak smo vedno tako, vedno probamo postaviti vprašanje oziroma poslati sporočilo, kjer je še vse noter value, kar bomo tudi pogledali kasneje. In tako, kot sem prej omenil, oziroma že maja omenila, skratka, primer, ki bi ga lahko pokazal, oziroma ga bom pokazal, je v bistvu, kako recimo začeti delati freelance videe za nepremičnine, oziroma kako si tukaj narediti nek pipeline strank in prijeti do njih. Tako da, ja, ICP, oziroma Ideal Customer Persona, je dobro, da veš, koga v bistvu targetiraš. Kdo je tvoja idealna stranka, koga iščeš, ker če tega ne veš, je ful teži najdeš. Oziroma, lahko delaš za vse, ampak dobro je, da imaš pač nek fokus. In to lahko razdelamo tako, da si bolj podrobno pogledamo, recimo, podjetja, ki že delamo z njimi, vidimo, kje izmed teh so nam všeč, breakdownamo ene izmed teh, recimo, naštetih karakteristik in potem najdemo veliko lažje še druga podrobna podjetja. Lahko pogledamo, pač, če nimamo še podjetij, oziroma še nismo delali s podjetji, lahko pogledamo, mogoče kaj je nekdo, kakšno konkurenčno podjetje ali pa freelancer že dela, pa da vidimo, da nam je kakšno podjetje tam ful zanimivo in bi tudi mi radi s takimi delali. Tako da to. Pomembno je pa, da recimo vemo, ne vem, koliko je veliko podjetje, pač po zaposlenih, po prometu, v kateri industriji je, kje je lokacijsko oziroma geografsko. Kakšen budžet ima na voljo za določene stvari, produkte, storitve, ki jih pač potencialno mi imamo namen ponuditi, pa recimo, kakšne tehnologije uporablja. In potem si lahko mi to veliko bolj podrobno razdelamo na način, da, kot sem rekel, imamo pač lokacijo, industrijo, promet, koliko zaposlenih recimo ima to podjetje. In se lahko to razvrstimo tako, kot po nekih kategorijah, to se pravi, ne vem, tier 1, tier 2, tier 3, kjer bi bilo prva kategorija najbolj idealnih podjetij, druga in tretja. Če kar začnemo, oziroma pogledam, mi smo se v bistvu skupaj usedeli z temi fanti in rekli, ok, začeli bomo v Sloveniji, industrija je real estate. Podjetja, ki jih iščemo, imajo 3 milijone ali pa več prometa. To smo naredili tako, da smo v bistvu pogledali eno pol veliko nepremičninsko firmo, pa koliko delajo oni prometa in pa koliko imajo približno zaposlenih. Zdaj isto bosta ona naredila še naprej za hotele, accommodation in pač in general za hospitality. To bo druga kategorija in še tretja kategorija bo v bistvu neki večji shopping malls oziroma retail usmerjeni. Nepremičninari. Tako da to. Mogoče bi začel tukaj od spodaj z bolj splošnimi nekimi, to se pravi, recimo, department headcount, oziroma koliko ima to podjetje zaposlenih, koliko ima to podjetje zaposlenih na nekem oddelku, kje tehnologije uporablja, ali pa kaj mogoče uporablja konkurenca. To mogoče ni najbolj relevantno za vas. To je pač nek template, ki ga imam jaz v bistvu za software, ampak vsak lahko tukaj določi oziroma doda nekaj svojega. Recimo za nepremičninske agente je bolj smiselno, recimo, sprav, če ti hočeš posneti videe oziroma snemaš videe za nepremičninske agente, boš zelo verjetno hotel vedeti, aha, koliko real estate oglasov imajo objavljenih na nepremičnine.net, koliko nekih premium oglasov imajo objavljenih. Tukaj bi lahko še kaj najdel, vsak lahko to verjetno naredi zase in si razdela. In to je ful dobro med, zaradi tega, ker kadarkoli, Ker pač pišeš messaging, ali pa preden se pripravljaš na sestanek, si lahko pogledaš to tabelo in dejansko se spet spomniš, aha, točno, to je decision maker, s katerim govorim. In, oziroma, to so pač firme, ki jih naslavljam, to so firme, ki jih iščem. In zakaj imam razvrščene v tier 1, tier 2, tier 3, je zato, ker ker nekaj časa delaš s firmami, vidiš, katere firme so ti uno sweet spot. Recimo, da je tier 1 so tako, ne vem, da je tier 1 full velika, pa tier 3 so, ne vem, full manjše, skratka, si full nekih tukaj le moving part oziroma karakteristik, ampak če gledamo samo recimo po revenue ali pa po zaposlenih, full velika podjetja, ponavadi, ki so že tako bolj enterprise level, nekih, ne vem, 100 ali pa 1000 zaposlenih, se ponavadi veliko težje pride do njih, veliko težje boš prišel do decision makerja. Več je decision makerjev oziroma deležnikov, ki jih rabiš prepričati, bolj so daljši prodajni procesi, da se ti odzovejo, da te onboardajo, da potrdijo ali pa karkoli, traja full del časa. In čeprav bi te mogoče plačali več, boš ti mogoče raje delal z tier 2, ker veš, da boš tukaj price performance wise najhitrejši lahko closed deal oziroma bil nekako onboardan kot njihov freelancer. Hkrati boš dobil lih ful dobro plačan, oziroma tako srednje dobro, ampak imaš veliko manj dela, pa pač neke nepotrebne komunikacije, ki bi imel s ful večjim podjetjem, ful manj birokracije. In zaradi tega si tako, aha, točno, to je v bistvu moj ideal customer profile, ideal customer persona in to je firma, oziroma jaz hočem še več takih firm dobiti. Tako da potem, ko dobivaš nova povpraševanja ali pa ko ti iščeš nove firme, točno veš, da aha, ok, Tier 2 je moj go-to, jaz hočem z njimi delati. In skratka, veš, koga iščeš, in veš, s kom hočeš delati, in imaš lažjo odločitev. In zdaj naprej, ko delaš kakršenkoli marketing, sales, messaging, itd. Zanimivo je, kdaj pogledati tudi triggerje. Splošni triggerji so ponavadi v podjetjih, čisto v prodaji, recimo, velja, da podjetje, ki je lih dobilo nek funding, lih gre čez nek merger and acquisition, je zamenil leadership, launchal nove produkte in tako naprej. Ta podjetja so ponavadi veliko bolj willing to buy. In veliko lažje je tukaj nekaj prodati, ker podjetje, ki je lih kar dobilo pač funding, ki je lih kar dobilo, ne vem, par 100 jurjev, par milijonov pač denarja, pa zdaj je tako, aha, ok, mi moramo se izkazati našim, moramo se izkazati našim investorjem, moramo narediti zdaj on growth, ki smo ga obljubili, mi zaradi tega rabimo nov website, novega dizajnerja, itd. Lih tako velja, če nekdo rata nov leader, ki lataš nov, ne vem, direktor, nov vodja oddelka, ponavadi dobiš neke KPI-je, katere moraš izpolniti in to lih velja za neke prve pol leta, tako da če ti uspeš zadeti oziroma prideti v stik z nekom, ki je lih v prve pol leta nek direktor, nek vodja marketinga ali pa kjerkoli drug pač leadership position, je spet veliko večja verjetnost, da bo kupil od tebe, če mu rešuješ problem oziroma mu lahko pomagaš, da dejansko pač zraste s tvojo pomočjo. To so eni triggeri, ki jih imamo lahko ali pa jih je kdaj dobro imeti v mislih in vse to se lahko tudi uporablja naprej v messagingu, tako da ja, something to have in mind. In znotraj vsakega customer, oziroma zelo znotraj vsakega ICP-ja, spravo, če imamo zdaj, ne vem, recimo, tri tipe pač podjetij oziroma tri različne industrije, delali bomo z običnimi pač real estate agencijami, to je recimo, da ne vem, tier 1, tier 2 so, ne vem, hoteli, accommodationi in tier 3 so shopping malls, spravo, če so to tri različne, naši tri različni ICP-ji, imamo pri vsakem tudi različne buyer persone oziroma decision makerje, to se pravi, ne vem, v real estate agenciji bo zelo verjetno oseba, s katero hočemo govoriti, ne vem, vodja marketinga, direktor, lastnik, medtem ko pri hotelu bomo težko prišli v stik z lastnikom in nas tudi ne zanima, ampak hočemo dobiti ali direktorja, vodjo marketinga ali pa mogoče, ne vem, če prodajamo nekaj bolj tehničnega, mogoče CTO, če prodajamo nekaj čisto splošnega, mogoče vodja nabave in tako naprej. In zelo dobro je, da si tudi te persone znotraj vsakega pač ICP-ja razdelamo, da točno vemo, aha, ok, prioriteta lastnika ali pa direktorja ali pa vodje marketinga so različne med sabo. Naprimer, ne vem, lastniku je pomembno, se bo gledalo vse odločitve veliko bolj long term, govorimo 5-10 let, medtem ko CEO gleda za obstoječe leto in vodja marketinga ponovadi tudi. Tako da neke strateške investicije, ki bodo prišle, oziroma bodo vidne šele čez kakšnih 50 let, definitivno hočemo naslavljati lastnika, ki govorimo z njim, imeti to v mislih in dejansko temu primerno prilagoditi naš pitch, predstavitev, karkoli. Tako da to je tudi ena stvar, ki imamo lahko v mislih. In ki imamo ful dobro razdelan ICP, ki vemo, kdo to je, ki vemo, koliko je velika firma, ki vemo, kdo je decision maker tam noter, ki vemo, da govorimo z direktorjem in da je direktorju pomembno, da recimo, ja, skratka, na podlagi zdaj njihovih prioritet lahko ful lažje stavimo messaging. In messaging bo zgledal približno nekaj tazga. Prvo si recimo, good, da si postavimo, kaj bo naš cilj. Pri vseh teh, oziroma, ko sem jaz začel delati outbound, pa si predstavljam, da tudi veliko drugih tako razmišlja, vedno mislimo, hej, poslovom en mail in to bomo spremenili v live, s tem bom prodal in to je to. Ni res. Tvoj cilj prek maila oziroma pač outbounda je pač dobiti sestanek, dobiti call, dobiti njihovo pozornost. To je to. Ne razmišljaš 10 korakov naprej, ne razmišljaš, kako boš closal, zavedaš se, da je dolg prodajni proces, in si pač potrpežljiv in se zavedaš, da je tvoj goal pač dobiti call. Target sem, tako kot sem omenil, so nepremičninske agencije in lastniki nepremičnin za naš trenutni case. In offer je predstavitveni video nepremičnine. In recimo naš case study je, da verjamemo, da bo da bojo dobili 403% več online ogledov, zaradi tega, ker bojo imeli full video. In zdaj s to osnovo gremo naprej razvijati messaging. Jaz sem tukaj, kaj sem v bistvu naredil, je, da sem vzel messaging in ga probil čim bolj posimplifajati in ga sestavil tako, da pritegne pozornost, da je nekako, da je simple. Upošteval sem, da bom nagovarjal neke srednje velika podjetja, ampak kljub temu nisem šel na njihov level pa uporabljal neke full corpo komunikacije, ampak sem zanalašč šel na bolj neko tako semiformalno komunikacijo oziroma ton komunikacije, bolj na mesto pozdravljeni pa gospod, pa vas smem zmotiti, nič od tega, ampak tako je zdravo, ki je za moje pojme tako nekako miks med ni lih pozdravljeni, nočem ga vikati, ampak dajem človeku, ki bo dobil ta mail na cold od mene, to se pravi, ne pozname ta oseba, prvič dobi od mene email in prvo, kar vidi, je subject headline. In tako je neka cifra, tako je nek fact in motor je pač ime podjetja. Aha, wow, ko ful je pač spet short, nekako še optimiziran v bistvu za mobile, ker večina ljudi odpira outbound, oziroma kjerkoli sporočila pač na telefonu, tako da gledaš na to, da se ti dejansko večina stvari že izpiše na tvojem telefonu in ti ciljaš na to, da boš s tem pritegnil njihovo pozornost. To se pravi, da headline pritegne pozornost, dal sem očenje podjetja, ga customizal, šel sem na first name basis, malo ciljam na ta angle, da mogoče bo nekdo pomislil, hej, mogoče pa jaz bi mogel poznati tega človeka, pa ga zdaj, pa se ga ne spomnim in bo nadaljeval in bral moj email. In kaj še tukaj povem, je v bistvu tako, da noter nek case study fact, ki je value za njih, hkrati social proof, delali smo že s priznano nepremičninsko agencijo v Ljubljani, v Sloveniji, naštel sem celo tri, in tako je potem call to action, kjer je moj cilj, da jih spravim na klic, ne da prodam, ne govorim o ceni, nič drugega, samo pozornost hočem njihovo dobiti. In odspod je nekako moj podpis, če koga zanima, kdo sem, da me lahko počekira, tukaj bi lahko dodal mogoče še svoj LinkedIn, ljudje smo full ferbčni in ta mail je zdesignan, da pritegne pozornost, da me bo šel nekdo ščekirati na LinkedIn in pač pobrati več informacij. To je prvo sporočilo. Drugo sporočilo je recimo spet podobno. Spet call to action, first name basis, headline, ki pritegne, in takoj benefit. Ne razmišljam, ne govorim o sebi, nič ne povem spogled, kdo sem, zato ker je to že razvidno iz podpisa od spodaj. Pull gledam, da je čim bolj short and sweet, statement, močen, in to je to. Naslednji spet. Spomnim na isto stvar, oziroma tukaj povem, da lahko vam posnamem kratek video, kjer vam točno pokažem, to se pravi, kakršenkoli friction, ki se lahko mogoče pojavi tukaj, kot je, na primer, ne vem, kdo da fak je ta jaka, zakaj mi tle pošila neko sporočilo, ne da se mi na klic s tabo, ne poznam te jaka, ampak mogoče, če mu pošljem video, mogoče si ga bo pa pogledal. In obstaja v nekih servisov, kjer lahko ti v bistvu posnameš video. Ga pošlješ in ga narediš čisto personaliziranega, hkrati lahko trekaš, kdo je pogledal ta video, kolikrat in vidiš tudi, koliko interesa je z njihove strani. Spet call to action. Tukaj grem še z price guarantee-om, garantiram vam, da bo to res super, če ne rabite plačati. In spet call to action. In to je še zadnje sporočilo. Hej, sam še zadnjič preverjam. Skratka, pet sporočil. Jaz verjamem, da jih vi ne rabite toliko poslati. Jaz mislim, da če boste poslali že tri sporočila, da bo že to above and beyond, ker večina ljudi, tudi ko kar dobivam cold emailov, ki zadnje čase ful veliko dobivam, vidim, da ljudje ne follow upajo. Ljudje pošljajo en, max dva in pol kar nehajo in to je to. Kar se mi zdi ful velika napaka, vsaj trikrat, štirikrat lahko pošlješ. Jaz jih velikokrat še več, ampak to bolj za tuje trge, za tukaj bi pa rekel, da je po moje čisto dovolj 3-4. Super je, da vseeno gledamo in razmišljamo, ali res providamo value, kaj bi lahko tukaj spremenil, pa izboljšal, mogoče še to, da bi gledal, da bi dejansko rekel to. Če jih začenjaš, ne vem, posnamem bom prvi video free, zbuildam use case in na ta način tudi mogoče probam pritegniti njihovo pozornost. Če pa probamo še malo breakdownati samo sporočilo oziroma kako to zgleda, si lahko pomagamo z tem AIDA frameworkom, spravo Attention, Interest, Desire in Action. Te slide verjamem, da boste itak dobili, da vam jih bo Maja pošerala, tako da ne bom šel full into detail, ker je itak nekako samo iz sebe pač razvidno. Ampak to so nekakšne faze, čez katere nekako kupec gre, ki bere to sporočilo, oziroma kot nek framework, ki nam pomaga, da na strukturiran način spišemo nekaj, kar bo konvertal. In če to pogledamo, lih to prvo sporočilo, ki smo ga prej gledali, in ga breakdownam, to zgleda nekako takole, spravo štiri različni parti so tukaj noter. In dejansko gre od zgoraj navzdol, to se pravi attention, je subject line, kjer je noter, hej, 100% več ogledov za tvoje podjetje, question mark. Skratka, ful je kratko, labi napisal daljš, pa bolj slovnično ali pa strukturno pravilno, ampak nočem tega. Point je, da je ta ful kratek, li zaradi tega, da se izpiše v subject line-u, oziroma da se izpiše na telefonu. Hkrati imamo v mislih, da ljudje so, sploh decision makeri, so full busy, nimajo časa brati tvojih sporočil, ne jim pisati svoje življenjske zgodbe, noben ga to ne zanima, pač folk sem zanima, kako jim boš lahko ti pomagal in točno to pač hočem narediti tukaj noter. In v drugi fazi je interest, pravim pritegniti še več njihove pozornosti s tem, da jih vprašam, ej, bi bilo vam kul, cool, da bi vam jaz zrihtal video, kaj bi vam 400% več gledal prinesel. Po mojem ne bi. Skratka, s tem pritegnem pozornost. In v Sloveniji, oziroma tudi drugje, oziroma to je nekako, pa jaz hočem tako delati, da ne bom pač pisal noter pač nekih nebuloz pa neresničnih stvari. Gut je, da si prej nekje dobiš te cifre in da so resnične, ne da se to zmišljuje. Tako da to. Social proof je ful močan, ker pač omenjam par nepremičninskih agencij, s katerimi so že sodelovali in s tem pač pokažem, hej, jaz sem že delal z drugimi ful dobrimi firmami, verjamem, da bom tudi vam to znal ful dobro zrihtati. Skratka, imam njihovo zaupanje, a imam lahko tudi vašega, delam z drugimi, oziroma če ne bo, če ne bom z vami delal, bom pa z njimi. Tako da nek tak malo social proof pressure jim narediš s tem. In spet, call to action, a lahko skočimo na kratek klic. Naš cilj teh sporočil, oziroma naše outbound komunikacije, je izključno to, da dobimo njihovo pozornost, oziroma da jih dobimo na klic, na sestanek. In ne rabimo veliko, vedno lahko še bolj specifični in rečemo, hej, 15-minutni klic, 20-minutni klic, nekaj v tem smislu. In še ena stvar, prospect list oziroma CRM. Prospecting je v bistvu prepoznavanje oziroma iskanje pač naših idealnih strank. Prospect list je v bistvu seznam teh strank, ki naredimo. CRM je v bistvu Customer Relationship Management System oziroma kot nek program, ki nam pomaga trekati in imeti evidenco naše komunikacije, evidenco in nekako biti on point v stiku z njimi. Skratka, tukaj si lahko označuješ, hej, ko si ti naenkrat na vezi, recimo, v sales sistemu reče, da imaš v pipeline velik leadov oziroma strank, če si nek pač sales ali pa account manager, imaš ponavadi 100, 200, 300 in še več leadov ali pa pač firm, accountov, s katerimi delaš in ti si ne moreš zapomniti vsega. Kdaj moraš koga poklicati, kaj si se z njim zmenil, kaj se še moraš zmeniti, kaj jih je zanimalo, kaj jih ni. Vse to si zapiše noter v CRM, in to je v bistvu kot nek imenik, razširjen imenik, kjer je še ful nekih dodatnih informacij noter, ki ti pomagajo, da ti izpadeš ful bolj profesionalen, da premikaš deal naprej ful bolj kvalitetno. In to je lahko na začetku tvoj Excel, koledar, nekaj podobnega, dokler si tam do 20-30 in pa podobno firm, lahko to še kar prek tega furaš, pol je pa že kar gut imeti kakšen bolj kvaliteten program mogoče. In it doesn't have to be complicated, it can be pretty simple in to zgleda nekako takole lahko, če čisto simplificiram. To se pravi, kdo je tvoj prospekt oziroma firma. To se pravi, jaz sem že kar tema fantoma rekel, ej, že kar nared ta en seznam in jih bosta začela polling pač engageat. Skratka, ime firme, kdo je decision maker v tej firmi, naziv, email, tukaj imamo neke notes, to bomo pa še malo raztegnili, tukaj noter napišeš, hej, bil sem na vezi z Zoranom, omenil je, da jih to zanima, ampak ne zdajle, dajmo se slišati čez 3 mesece in si to napišeš. Napišeš si lahko tudi, če ti je povedal, da bi jih zanimal video za neko nepremičnino na Hrvaškem, ki bo jih takrat redi, še zapišeš si ime te nepremičnine, zapišeš si še, ne vem, ostale stvari, ki se ti zdijo relevantne, karkoli ti pomaga zbildati bolj kvaliteten odnos s tem decision makerjem, da bo ta Zoran, ki ga kličeš čez pol leta, še vedno impressed, da si si zapomnil vse stvari, ki ti jih je povedal, ne da ti rab vse še enkrat razlagati, in da že točno ve, pač, oziroma da vidi, da ti veš, kaj njemu všeč, kaj rab, kaj ga zanima, itd. In s tem ti pač njemu prihraniš ful časa, in zato ti bo folk hvaležen in bo videl, da si profesionalen in bo hotel delati s tabo. Če ne drugega, zaradi tega, ker znaš kvalitetno furati ta nekak prodajni proces. Tako da, notes je ful pomembno pisati, da veš čisto neke te meeting minutes, to si lahko na netu malo pogledate. V večjih firmah se večinoma to skozi dela, spravo vsi večji sestanki so evidentirani oziroma se napiše, te so bili prisotni, na ta dan se je to zgodil in pa kaj smo se pogovarjali, kaj smo se zmenili in kaj so next steps. Kaj ima kdo za zrihtati, kdo je kaj obljubil, kdo bo kaj poslal, vse to. In ko imaš to vse noter napisan, boš, ko čez pol leta kličeš, recimo, vedel, da je Zoran to hotel, Stanka je hotela nekaj drugega, Jasna, pa Andrej, pa spet nekaj četrtega. In to je ful pomembno, ker si na vezi s 50 ljudmi, ker realna situacija je, da verjetno se bo tudi pri vas to zgodilo tako, da Zoran bo rekel, ja, pokličite me čez 1 leto, Stanka bo rekla, a se lahko sliš čez 1 teden. In vse to je dobro imeti tukaj noter označen. Še s kombinacijo koledarja, da se značite noter, tega moram poklicati na ta dan. Kontaktni podatki so, website, LinkedIn in pa tudi si lahko naredite še tako kljukce, da veste, ta je dobil že ta mail, ta še ni dobil tega maila in tako naprej. Mogoče kar lahko še pol naredimo je, da tako kot sem rekel, to kar naenkrat pol iz v bistvu tabele kontaktov oziroma potencialnih strank, prospect list, rata lahko v bistvu CRM. Pa še tako dodamo lahko, recimo, da si s temi barvami označiš, aha, zeleno unga, ki ga zanima, z rdečo unga, ki ga ne, pa z rumeno mogoče unga, ki je tako še neodločen. Tako da veš, kaj greš pa čez en teden pogledat, aha, tega moram spet pingant, tega mi ni treba in tako naprej. Orodja, ki jih lahko uporabite in vam bojo full pro prišla, so pač nek Excel ali pa nek Google Sheets, LinkedIn, valjda, zato da štekate, kdo je glavni v podjetju, da vidite kako pač, pa tudi nek kanal, prek katerega lahko prijete do decision makerjev. In potem spodaj so še trije v bistvu email scraperji oziroma mail finderji, mail trackerji, ki vam pomagajo, da dejansko najdete pač email do decision makerja direktno. Velikrat je to že kar na spletni strani tudi, tako da sploh ne rabiš tega. Če čisto simpel pogledamo zdaj, kako to izgleda. Jaz mislim, da še vedno vidite moj screen. Okay.
Ja, kaj vidimo tvoj screen.
Hvala, Maja. Ok, to se pravi prav tako, če zdaj pokažem, kako v bistvu dobiš mail od nekega decision makerja. Eni pravijo, da je čisto ok, če pošleš na info, ne? Prideš na spletno stran in to bo 99% naredil. Tukaj imaš gor, ne vem, kontakt in zdaj boš poslal tukaj na ta info mail in to je to. Ali pa, ne vem, tle boš opisal te podatke, Jožica ali pa kdorkoli že v pisarni bo to pogledal in bo tako, kdo je ta neki jaka, ko mi tle neke maile pošila, da jim to uspem in konec je pač tvoje outbound zgodbe, basically, ker prišel si do decision, prišel si do tajnice ali pa do nekoga, ki ni decision maker in ta oseba vse, kar lahko naredi, je, da ti reče ne. Zaradi tega ti hočeš priti do decision makerja, ki ti pa lahko pač potencialno reče ja. Neka tajnica ti bo pa samo rekla, pač, če imaš srečo, da ji boš všeč, bom tako mogoče, ok, cool, da te forwardam naprej, ampak v veliki večini primerov je tako, ej, sorry, ne. In nisi nič naredil. Zdaj hočemo priti do decision makerja. In velikokrat je ta kontakt na strani. Jaz sem ga prej nikjer najdel, ampak mislim, da imajo skrito v nekem podsajtu. Imaš pa ful nekih servisov, to so lih te, ki smo jih prej gledali, to se pravi teli email trackerji. Jaz predlagam, da če boste to delali, da prvo itak pogledate na websajtu, če najdete, če ne, uporabite tega, lahko tudi tega ali pa tega. Lahko po vrsti začnete, probate pokoristiti te prvih, ne vem, 10-20 searchov je zastonj, tako da si naredite lahko nov account ali pa itd. Če boste pa to profesionalno rabili, si pa pa kupite, ampak verjamem, da ne boste rabili kupovati. Basically, tukaj imam plugin instalan, kliknem, cap, in mi že takoj najde maile, ki so asocirani s to domeno in evo ga na, Zoran. Ampak jaz zdaj nisem čisto ziher, kdo je ta, ne vem, Zoran Devana, pa Esad, pa Janez. In je ful hudo, da, ne vem, napišem direktor ali pa grem lahko, ne vem, grem na Bizi, pa napišem Bizi Stoja, mi najde Stoja Trade in aha, evo, zastopniki, ustanovitelji, to se pravi, to so moji decision makerji in jaz hočem dobiti Zorana Dukića. Lagrem isto na iPass, lagrem isto na LinkedIn, če tam ne najdem. Jaz sem že prej gledal za to Stojo, pa niso, ne vem, zakaj se je zbrisal tale, oziroma ga ni. Ampak evo, tukaj lahko tudi vidim, kdo dela v tej firmi in si tako pomagam. In če bi zdaj hotel priti do, recimo, ne vem, Lane verjetno nočem, ker je administratorka in ni decision makerja, decision makerka. Anyways, vem, da je to Zoran, ker sem to videl na Biziju ali pa na iPesu. In zdaj, ko tukaj posrčam, vem, da hočem govoriti z Oranom, in jaz imam njegov mail. In jaz mu zdaj lahko enostavno napišem mail in grem na Gmail in dam open in mu napišem mail. Zap, in to je to. In zdaj bo direktno direktor tega podjetja dobil moj mail. Tako da to je na kratko, kako se tega lotiti. Ne bom dolgo vezal z online presencem pa portfolijotom, ampak če pišete cold emaile oziroma delate outbound, je full hudo, da imate spin pod LinkedIn, da imate ready svoj portfolio, da imate ready svoje use case, ki ste jih delali, karkoli, in da imate to za pokazati, za prezentati, mogoče lahko to kar že znotraj svoje kampanje vključite, tako kot smo prej napisali tam. Ja, vam lahko pošljem video, kako jaz to naredim, izvedem. Ja, tako da to pa verjamem, da ste že kaj delali z Majo ali pa da vam zna Maja tudi pomagati, kako si spimpati LinkedIn, ker nekdo, ki te čekira in napiše, ej, kdo je ta Jaka Berdnik, ki mi je ta cold email poslal, in če imaš svojo spletno stran, bojo tako, aha, ok, to je dejanska oseba, full dober, in pa če imaš LinkedIn, bojo tudi tako, hudo, zdaj vem, kdo je ta tip in zdaj vem, kaj vam dela, ok. Skratka, ljudje smo full curious in rabimo kontekst. Tako da, hudo je imeti spin pa LinkedIn, hudo je imeti nek online presence. Folk ti ne bo napisal, hej, da je pošlji mi svoj portfolio, ampak če ga imaš ti že na websitu, ki te bo pogooglil, ga bo sam najdel in basically bo sam sebe že prepričal, ga sploh ti ne rabiš. Tako da, to je to.
Ja, in na postani freelancer imamo v bistvu vsak teden take govorilne ure. Naslednji teden bomo imeli z Nejcom Jamškom, ki ste ga tudi poslušali na podkastu, kako se naredi LinkedIn pa vsebinsko strategijo. Tako da, ja, zelo pogosto pripravljamo zelo zanimive goste, ampak mi, da s timom predvsem so tukaj, da odgovarjamo na vsa vprašanja. Tako da, če te slučajno kaj tazga zanima, definitivno postani freelancer.si, počakaj si, če je to nekaj zate, pa tudi če ni zate, ti v enem mesecu vrnemo cash, tako da kva imaš v resnici za zgubiti. Pa druga stvar je pa še eno, jaz sem zdaj dala v bistvu prvo poglavje moje knjige ven. Jaz sem mislila, da bo to 30 strani, v resnici jih je pač 50, pa ko so formatirane, in to je poglavje o tem, kako raziskujemo trg, kako naredimo segmentacijo kupcev, kako si izberemo najboljšo možno točko na trgu, ki jo bomo pol napadali, pa pač zmagali. Tako da, če ti je kul cool to, je pa gtmstrategies.com, vsi linki valjda v opisu, kot vedno. In lej, jaz mislim, da je ful dobro, da nadaljujemo te pogovore, pa da skupaj zmagamo naslednjo sezono. Lepo bo te, čau!